COPE de las Rías.
Estar informado.
E iso é o que facemos cada xornada neste treito en Herrera en COPE que reservamos para a actualidade da Barbanza. Antes de nada, saudos de Iño Holanda e convidarvos a que vos quededes con nos ata una para falar da actualidade da nosa bisbarra que hoxe pasa pola situación dramática. Falase xa de 2 millóns de refugiados os que está a provocar a invasión rusa de Ucraína, refugiados que se amorean nas fronteiras, nomeadamente a metade deses 2 millóns de refugiados xa se di que están na fronteira polaca, pero son outros moitos países os que están a soportar esa enorme presión que se vai ter que repartir por toda Europa, e isa vai ser outra das accións a levar nestes tempos tan revoltos que nos levan pola outra banda a comprobar como a solidaridade, en fin, pois coalla entre todos nosotros, sen dúbida respondemos con todo o que podemos. Sobre todo despois de que ONGs como Caritas Diocesana faga chamamentos para que a través desta organización da Igrexa se canalicen esas axudas. E o que fixeron dende Caritas Diocesana de Noia o seu director Juan Carlos Pérez Oviedo. Juan Carlos, que tal? Moi bo día.
Bo día, Íñigo. Encantado de falar contigo.
Bos tempos para a solidaridade e malos tempos para a humanidade.
Bueno, pois efectivamente, é unha situación que estamos vivindo con gran desacougo, esta guerra tan cruenta que está, bueno, pues, facendo un daño terrible ao pobo ucraíno, e, bueno, en consecuencia, pois, oye, temos todos que arrimar un poquinho, arrimar o hombro e axudar a esta xente que o está pasando francamente mal.
Como podemos axudar a través de Caritas de Noia, Juan Carlos?
Bueno, mira, Caritas España lanzou unha campaña e a través de Caritas Diocesana, pois as Caritas parroquiais, pois bueno, en algunha medida sumámonos a esta campaña e nos puxemos en marcha unha recollida de certos produtos. Que quero facer un hincapié que tamén está o Concello, bueno, estamos tanto o Concello como Caritas traballando no tema, non? E facemos unha recollida, pois, no noso local de Caritas, no novo local que temos en Noia, de unha serie de alimentos, non son moitos, porque tampouco queremos un pouco que a xente nos vai atraendo cousas que a veces non son axeitadas, e temos uns cuantos alimentos que temos publicitados nas redes sociales, como leite en pó, café, leite infantil, potitos, conservas, azúcar, etc. Tamén temos unha serie de produtos varios, non, como son luvas de nitrilo, toalliñas, cueiros para bebés, biberóns, etc. E pois tamén temos por último un apartado que é de material sanitario, que son pois vendas, paracetamol, ibuprofeno, xiringas, desbotables, etc. E algunha cousa máis que a xente está traendo que tamén pois é ben vida, non?
Vale.
Aparte de todo isto, perdón.
Sí, sí.
Aparte de todo isto, tamén temos unha recollida de donativos nas nosas contas que che pode indicar que está sendo francamente positivísima, porque a día de hoxe xa levamos recaudados 1.800 euros nas contas que temos en dúas entidades aquí locais e que a xente está respondendo de maneira fantástica. Sabemos que o noso povo, por iso acudimos a él, é un povo solidario e, bueno, e durante o longo de toda esta semana queremos que faremos unha gran recollida.
A recollida de material agora mesmo dende os concellos e dende varias organizacións din que non é tan urxente como os propios donativos económicos. O que acontece, Juan Carlos, é que cando estamos neste tipo de movimentos así tan rápidos de resposta, de solidaridade, ás veces temos cierta inquietude de si os nosos cartos neses donativos van ser ben utilizados ou non por parte das ONGs. Eu coido que o que temos que facer nestes casos é facer en resposta a ese chamamento aos donativos económicos, pero facelo coas organizacións que teñen canles xa establecidos directos para que axuden efectivamente a quen van destinados, que son os refugiados.
Efectivamente, vamos a ver, Caritas Diocesana, a través de Caritas España, pues bueno, vamos canalizar as axudas económicas, os donativos económicos a partir hacia Caritas España, e bueno, hai que saber que en Caritas en Ucraína hai varias Caritas que supoño que serán as encargadas de recibir as axudas, os donativos económicos, e que farán un axeitado pues, reparto de todo eso que se lle enviamos, non? Eu teño a seguridade de que tanto dinheiro como o material que enviemos vai a chegar e será repartido axeitadamente.
Por certo, como tedes a logística para poder enviar ese material, Juan Carlos?
Bueno, a logística, estamos preparando todo no noso local, todo o que se está recibindo de material, íbamos preparar, encaixalo en diversos recipientes, aceitados para poder mandar, e agora, hoxe vamos a estudiar co Concello de Noia e con, bueno, unha persoa que ha solicitado unha reunión, tanto con Cáritas como Concello, para ver se buscamos unha forma incluso de enviálo directamente desde Noia. Si non, pues, eu falei con algunhas entidades, como a Fundación La Rey de Villa García, que están facendo unha
recollida. Están facendo recollida, sí, con camións directos, y, ademais, sí, sí.
Efectivamente, xa falei con eles e me dixeron que non había ningún problema. Uh-huh. Entonces, chegado o momento, xa decidiríamos de que xeito enviaríamos a axuda, non? Pero, bueno, nos estamos preparando e, se fora posible, xa digo, na reunión de hoxe tomaremos a decisión de mandalo directamente desde Noia. Para nós sería unha seguridade moito máis grande e, pues, chegaría a fronteira con Ucraína a través de Polonia para, bueno, pues, ali poder repartilo, non?
Sí, sí, que é o caso que está facendo agora mesmo outro destes personaxes que o pasado sábado saíu dende Ribeira, con quen falábamos neste mesmo espazo con Rubén Lijó, a través dese proxecto Pegasus, que leva, pois, tonelada e media, máis de tonelada e media de material recollido en apenas unhas horas en Ribeira, cara a esa fronteira entre Polonia e Ucraína. Onte pola noite dicíanos que estaban xa entrando en Polonia, pero claro, son tan grandes as distancias que iniciativas tamén como esa empresa vilagarciana, que tiña xa contacto directo comercial e logística directa con Ucraína, sen dúbida que son moi importantes para este reparto que vai seguir aberto, Juan Carlos, atacando, porque isto vai para longo,
Vamos a ver, en principio nos vamos a ir recollendo toda a semana. A medida que vayamos vendo a capacidade de recollida, pues, bueno, iremos xa, se fai falta, pues, facer un primer envío, levaríamolo, etcétera, etcétera. Hoxe, a día de hoxe, xa temos recollido sobre 200 kilos de alimentos, entonces vamos a valorar mañán o pasado, digamos, a cantidade que temos, e se xa, pues, axeitado o número de produtos recollidos, pues, xa intentaremos falar con Fundición Rey ou con alguén que xa que fixéramos un primer pedido. Nos vamos a seguir recollendo durante esta semana, próxima, etcétera. Como ben acabas de indicar, eu creo que isto vai a ir para longo e axudas, toda esta xente vai a ser, pues, moi, moi importante, ¿no? nos próximos meses.
Haberá que enviar axuda e despois haberá que acoller aos refugiados que queiran, en fin, chegar aos países de Europa para tentar pasar o menos mal posible esta tragedia que están a vivir no seu país, que esa é outra.
Efectivamente, nós tamén, xa te digo, esta xuntanza que se fará hoxe no Concello, tamén unha das ideas que se vai plantexar é vos enviar un autobús desde Noia que pudera traer 40 ou 50 persoas, sobre todo nenos, mulleres, etcétera, que pudera traerlas para aquí, para España. Non sabemos, efectivamente, tendremos que falar a Xunta de Galicia, efecto de recolocalas, pues, nas nosas poboacións, etcétera, etcétera, pero, bueno, a parte da nosa idea tamén é traer refugiados, non, para aquí.
Pois nada. Juan Carlos, como sempre, quítome sombreiro, como fago con personaxes como a vos, que traballades sempre nas peores circunstancias posibles, sempre te des resposta. Sempre é positiva para axudar e canalizar esa solidaridade que todos guardamos dentro, seguro, querer axudar a ese povo agora mesmo, pero que isto vai para longo e haberá que facelo, ademais, dun xeito racional, logísticamente, posible, porque, dende logo, estamos nunha situación tan convulsa que, en fin, ata axuda pode convulsionar. Juan Carlos, que vaya moi ben e seguiremos pendentes, e xa sabedes que tedes aquí en Cope das Rías un canle para facer público calquera cousa que queirades, que precisedes ou que necesitades, de acordo?
De acordo, gracias, Íñigo, agradecer a Cope esta deferencia e seguiremos aí traballando con co povo ucraíno todo o que podamos.
Isto non é deferencia, isto é botar unha man no que podemos, que é do que se trata. Graciñas, Juan Carlos, deica outra.
Gracias, bo día, Íñigo, bo día.